Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen xabarlar gündelügi. İslam devletinin xatarına Siriyada ele salınan Türkmen sağlığının videosu peyda boldu. Siriyanın demokratik güýçlerinin deýre zorun Baguz etrapçasına İslam devleti ekstremist toporuna qarşı amala aşyran operasiýalaryny toporun boyun suýunun agdalarynyň köpüsi Türkiýe respublikalardan diýip ANF xabar agentligi martyň başyna xabar berdi. Bu operasiýalar 4-nji 5-nji martda geçirilipdi. Agentligiň berýän maglumatyna İslam devleti ekstremist toporunun boyun tiyinin ağzalarının videoları görküdülüyer. Oların hatarını ele salınanlardan bir erkek adım özünü Yusup deyip tanıştırıyar hem de özünün aslının Türkmenistanlıdığına idiyar. Videodan məlum oluşuna göre özünü Yusup'a adlandıryan adam İslam devleti ekstremist toporunun hatarına İstanbul'dan barıp koşulupdır. Ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıptır. Yusup özünün ilki 7 yıllap İstanbul'da yaşanlığını, 4 yarım yıllap cengisi toporun hatarını bolonluğuna idiyar. ANF Havar Agentliğinin maglumatına göre ol toporun hatarına koşulmağının anırsına yatan sebepleri Gıyız Haçı Allah'ın kitabını okudum ve koşuldum deyip cevaplayar. Aslının Türkmenistan'ı dığına ediyen Yusup Munnan Adol Yödrün İstanbul'un avcılar etrafında yaşanlığını, Siriyanın Rakka şehrine bolonluğunu, İslam devletinin kuramağındaki cengçi təlim türgününe şükürü katnaşanlığına ediyar. Sen İslam devletinin hatarına söveş yer midin diyen sonra o Yusup, cihatçılık bilen meşgullun yardım neyip cevap veriyar. Videodan məlim oluşuna göre özünü Yusup'a adlandıryan adam İslam devletinin hatarına koşulmak bilen ilki başta dinin kadarlarını berca etmeye umid bağlanlığını, yöne yağdayların kararşışları yağlı bolmanlığına ediyar. Toporun hatarına köp yanlış yolları baş koşulanlığını, özünün puşmanlığını belleyer. Ol intervyunun sonunda özünün Türkiye'ye dolanmak isleyenliğini aydiyar. Bu yağdayda dolanıp bileceğini gözün yetiyer mi diyen soruğu, men Türkiye'ye dolanmak isleyerin. Sebäbi men ol yerde rahat deyip cevap berýär. Jeňçileri ele salan Siriýanyň demokratik güýçleri harby taýdan YPG ýagny esasan kurtlaryň agdyklyk edýän halkyň gorag birikmeleri tarapyndan goldanýar. Birleşen Ştatlar İslam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän halkyň gorag birikmelerini mundan ozal harby taýdan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF habar agentligi kurt toporlaryna ýakyn habarlary bilen tanalýar. Ýa-da 5-nji martda Reuters habar agentligi Siriýanyň Günnogor anklawyna ýüzlerçe jihatçynyň şol sanly Türkmenistanly töweşçiläriň hökümet güýçlerini tabyn bolanlygyny habar beripdi. Habarda Siriýa güýçlerini tabyn bolan töweşçiläriň sanynyň 500-e barabardygy, olaryň aglabasynyň daşary ýurtlulardy hem bellenilýär. Töweşçiler dürlü ýurtlardan bolup olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri martyň başyna habar beripdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Siriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutuk edilen we Türkmenistanly dyga aýdylýan töweşçiniň video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklanmadyk maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakamy bilen tanyşdyrýan hamaly Türkmenistanlynyň Al-Qaida toporuna değişli bolan Aleppo'daki bir toporun hatarına komandir bolanlığı aydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategik hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayradan hasabatına İslam devleti toporunun hatarına sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 tane adamın Siriya ve Irak'a gidenliği belirleniliyer. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdiklayar ne de inkar ediyer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistan Tajik yukulovlarının öz teritoriyasından transit geçmeğine qadağınçılık yerden mahalı Tajikistan öz yukulovlarını Azerbaycanın genişliğinden transit geçirmek üçün Baku bilen gepleşikleri geçiriyor. Yatlatsak, şu ilin fevral ayının başından beri Türkmen hakimiyetleri Tajikistan'a baryan yada onun gelen yukulovları öz teritoriyasından transit geçirmeyer. Türkmenistan bir yarım aydan qovraq vaqt beri yürüdiyen qadağınçılığının sebeplerini düşündürmekten saklanıyor. Tajikistan'ın iqtisadi ösüş ve suda mini Ministerliğinin 19 Mart'ta beren maglumatına göre Minister Nematullo Hikmatullozoda Baku'nun Halkarı Deniz Sevda Portu'nun baş direktörü Talih Ziyadov ile gepleşikleri geçirdi. Bu gepleşin çağında Ziyadov Portu'nun alıp barayan işleri var arada cikmecik maglumatı hödürlep, Tajik yüklerini transit geçirmek için Portu'nun mümkünçlüklerinden giyinden peydalanmağı teklif etti. Baku'nun Halkarı Deniz Sevda Portu 2018 yılda işlep başladı. Onun eyleyen teritoriyası 117 hektar meydana bara var. Bu port şol bir vaqtın devamında 12 gemini kabul edip, bir yılın devamında 15 milyon tonlu yükü transit geçirip biliyor. Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğunun beriyen maglumatına göre Bakun portundan hazır dengdinin ve sonra Qadağistan'ın üsülen geçilecek marşrut, Türkmenistan'dan geçilen yol bilen dengeştirilende epesli uzayın olup, Tajik yük sürücüleri önküsünden 1000 kilometr artık yol geçmeli olur. Şeyle de bu marşrut Mali Tay'dan hem önküsünden epesli gımmada düşer. Yönü Tajik yüklü sürücüler için bu marşrut hazır kvalt yeketek alternativa bolup duruyor. Şu yılın fevral ayının başından beri Türkmenistan sebeplerini aydın laştırman ve önünden hiç ili duyduruş vermen Tajik yukulovlarının öz teritoriyasından geçmeğini qadağın etti. Bunun neticesinde Türkmenistan'ın İran bilen serhet araçağındaki Sarıx geçeliyesinde ve Türkmenistan'ın Özbekistan bilen serhet araçağındaki Farıp geçeliyesinde onlarca Tajik yukulovu saklanıp kaldı. Türkmen hakimiyetleri gurrun edilen qadağınçılık doğrusunda hazırlıkça komentari bilen çıkış etmen geliyerler. Geçen ayın ahirinde Tajikistan'ın yukulov eyleri Türkmenistan'ın teritoriyasındaki transit qadağın çılığı zirarlı maddi ziyan çekendiklerini haber verdiler. Türkmenistan'ın Tajikistan'a yük çeken uluğları öz teritoriyasından geçirmezliği bilen bağlı vaka ilkinci gedek yüze çıkmayar. Türkmen serhetçileri geçen yılın avgust ayının ayağında Tajikistan'ın yük taşıyıcılarının uluğlarını öz teritoriyasına geçirmendi. Türkmen İran serhedinden geçip bilmen kalan yük uluğu sürücüleri özlerinin Türkmenistan'ın giyinişliğine koy verilmezliğinin sebeplerini bilmeyendiğini aydıptılar. Geçen yılın sentyabr ayının ortalarında resmi Aşgabat Türkmenistan'ın üstünün transit Tajikistan'a barayan yük uluğların hopsuzluk sebeple Türkmen serhedinde saklanyandığını aytdı. Türkmen tarafının bu düşündürüşünün nemen anladiyandığı henide çenli nemelim bolup qalyar. Şonu aradan bir ay çemesi vaqt geçen son Türkmenistan Tajik uluğlarının öz teritoriyasından transit geçmeğine ruhsat beripdi.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sahra. Ahal vilayetinin Akbuğda etrafında 2000'den qorak adam yağışın aşağında Nowruz bayramına görülen tayyarlık çarelerine qatnaşmağa mecbur olýar. Bu waka Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň halkara Nowruz bayramynyň ýokary guramçylyk derejesinde geçirilmeldigini tawşyran mahalyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň birinin anonim şertde beren maglumatyna görä, anly gününden bäri Akbuğda etrafındaky Ak öýüň golaýynda açyk meýdanda Nowruz bayramyna görülen tayyarlyklaryň günü güçlendirildi. Bu çare velayetlerden ve paytaktan gelen medeniyet işerlerin, yokarı kucayının studentlerinin, sport mekteplerinin okuçlarının, edari kerhanaların işerlerinin 2000'nin qorağı qatnaşmağa mecbur ediliyar. Olur irden saat 8-9 tövrevi çarenin geçirilen yerine bariyarlar ve giyişlik saat 5-6 açenli şol yerde bolyarlar deyip, havarçı bu çare qatnaşanların ençemesine salgılanıp 20. Mart'ta gurrun berdi. Onun sözlerine göre sonku bir heptanın devamında Türkmenistan'da hova açılmaktadır. musulman her günün dowamında 6-7 gedek 10-15 minutlap yağış yağar. Muna qaramazdan çäreçiler yağışın aşağında öz tayarlyk çärelerini dowam ettirmeli bolýarlar. Bu ýerde yağışın aşağını edilmeýin bir jaýa gireýin de diýip bolmaýar. Sebäbi töwerek daşda jaý hem ýok. Vilayetden gelen medeniýet işgärleriniň käbirleri özlerini getiren awtobuslary ylaýarlar. Şol ýerde yağıştan bukulýarlar. Ýöne ahally we paýtagtly çäreçileri getirýän awtobuslar ol ýerde garaşyp durmaýar. Soň olaryň aglawasy yağışın suwundan edilýär. Esasy kynçylygy sazanlar çekýärler. Olar saz gurallary yağışda edilip hatardan çykmasyn diýip elinde barny edýärler. Käbir sazanlaçylar vilayetlerden gelen medeniýet işgärleriniň awtobuslaryna minip saz gurallaryny halas etjek bolýarlar diýip habarçy aýdýar. Habarçy yağışın aşağına edilip dümeglän medeniýet işgärleriniň bardygyna hem ünsi çekip olaryň akşamara galyan jaýlaryna gelende däri derman içip çärelere gatnaşmagy dowam ettirýändiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Bu taýýarlyk çäreleri prezident Berdimuhammedowyň milli bahar bayramy bolan halkara Nowruz gününiň hormatyna gurulýan dawaralaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmeldigini tawşyran mahalynda alınıp barylýar. 19-njy martda Aşgabat şäheriniň we vilayetleriň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly video ara gatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda Berdimuhammedow dawaralara vilayetleriň ähli idare kärhanalarynyň gowy taýýarlyk görmeginiň möhüm ähmiýete ýetdigini hem nygtady. Türkmenistanda Nowruz bayramy 90-njy ýyllaryň başyndan bäri döwlet derejesindäki 2010-njy ýyldan bäri bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň ikrar eden halkara bayramçylygy hökmünde bellenilýär. Munyň bilen baglykda ýurtda 21-njy 22-njy mart iş günü däldi, resmi taýdan bayramçylyk we dinç günler diýilip ýlan edilýär. Emma bu resmi dinç günlerinden ýurt raýatlarynyň täze ählisi diýenýäli peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi 21-njy martda ýurtda köpçülükleýin bag nahallaryny ekmek boýunça ähli halk ýowary geçirilse, 22-njy martda Nowruz ýaýlasynda vilayet merkezlerinde şäherlerde köpçülükleýin dawaralar geçirilýär. Bularyň ikisine de edara kärhanalarynyň işgärlerinden we ýokary okuw jaýlarynyň studentlerinden düzülen müňlerçe adam milletin mejburi gatnaşdyrylýar. Bu çärelere gatnaşmakdan ýüzeýän işgärlere we studentlere köplenç işden ýa-da okuwdan çykarylmak howpy awanýar. Türkmen mediýasynda bu çärelerin şatlyk şaglan bilen geçirilýändigi aýdylsa-da, oňa işgärleriň we studentleriň mejburi gatnaşdyrylmagy, munyň näçe adamyň diýen jalyş wagtyny alýandygy barada mesele gozulmaýar. Maglumat üçin aýtsak, 18-nji marttan başlap Aşgabat şäherinden Nowruz ýaýlasyna gatnaýan ýürite awtobus marşrutlary ýola goýuldy. Tekewadardan uğrayan bu awtobuslarda her adamdan bir tarap üçin 2 manat kredi alınýar. Häzirki wagt bu marşrutlar arkaly käbir adamlar ýöne keýpine gidip görýärler we şol taýýarlyk çärelerini tomaşa edýärler. Sebäbi bu awtobus gatnawy 22-nji martda ýatyrylýar we ol ýere barýan ýollar hem ýapylýar. Bayramçylygyň geçiriljek güni bu ýere adaty adamlaryň barmagyna ruhsat berilmän, diňe çağırılan adamlar eltilýär diýip adatlygyň habarçysy aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Owa mekdepleriniň mugallimleri ýüpek gurçugyny ýetiştirip pili öndürmäge mejbur edilýär. Türkmenistan ýüpek gurçugyny ýetiştirip pili öndürmek mewsümine girişýär. Ýöne ýurdun dürli künjeklerinden köp sanly owa adamlary özleriniň ýüpek gurçugyny ýetiştirmek bilen ziýany galýanlyklaryny aýdyp onuň önümçiligi bilen meşgullanmakdan boýun gaçyrýarlar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasyny neşri ýerli habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Neşriň ýurt içindäki habarçylarynyň gurrundaş bolan owa ýaşaýan ýaşaýjylary pili önümçülüginiň ödünü ödemeýändigini aýdýarlar. Maglumata görä 2018-nji ýylda Maru vilayatynyň çäginde ýerleşýän etraplaryň owa ýerlerine pili önümçülügi bilen meşgullanýan hojalyklara häkimiýetler döwletiň 1 kilogram pilini olardan 7 manatdan satyn aljakdygyny wada berýär. Ýöne haçany hasaplaşyk döwri gelende meselem ýol ötün etrawyny pileçilere 7 manadyň diňe ýokary hili pila tölenjekdigi aýdyldy. Neşiriň maglumatyna görä pilanyň hili diňe onuň kabul ediş bazalaryna ýagny adamlaryň önüm tapşyrýan ýerlerine kesgitlenýär. Netijede 2018-nji ýylda pilanyň her kilogram üçin 5 manat töleg tölendi. Pilanyň hili howa şertlerine ýüpek gurçugy saklanýan ýeriň temperaturasyna we ol ýeriň çyrylyk derejesine ýagtylygy tut yaprağının hiline ve beyleki kevr faktorları göre ütgap bilyer. Türkmenistan'ın kronikosunun mağlumatına göre geçen yıl Türkmenistan'ın pili öndürücüler bilen hasaplaşık geçirilene başka da kevr kemçiliklere yol verildi. Hakimiyetler tölüğü pul bilen değil de öndürülen pili ederek mal imni vermek arkalı hasaplaşık geçirmeyi teklif etti. Bunun bilen bağlılıkta hakimiyetler Barter görünüşünde önüm öndürücüler 10 kilogram pil üçün 100 kilogram kepek vermegi vaada veripdi. Adamlar muna da razı oldu yönü. Mesele Mengiş Dayxan Birleşiginin pilçilerine vaada verilenin 2 hesse az, yani 10 kilogram pil üçün 50 kilogram kepek verildi. Yatlasa geçen yılın devamında yurdun dörlü künceklerini kepek yetmeçiliği bilen bağlı kıyınçılıklar hem yüze çıkıptı. 2018 yılın fevral ayında Azatlık Radyosu'na gelip boğuşan videoda Kepek nobotuna basalaşyan adamlar görküldüpdi. Yöne hakimiyetler pile önümçülüğünün düşüğün tüldüğünden şikayet edip onun bilen meşgullanmaktan boyun açırayan ova adamlarına başkası çözgü tödürlüyer. Yani neşirin mağlumatına göre hakimiyetler büccet işgərlerine ayratinna ova mekteplerinin muallimlerine mecbur pile öndürmeyi tavsırıyar. Hedirki vaatda Maru vilayetinin ova mekteplerine muallimlere iyyam 5-10 gramdan kurçuk paylap berdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Ova mekteplerinin muallimleri hem özgedeginne özlerine mecburu tavsırılan kurçuktan pili öndürmek işleri bilen meşgullanma uçuyun işsiz ova doşluğun hakkına tutuyar. Piliçiler yüpek kurçuğunu öztürüp yetiştirmek uçuyun tuğda ağaçlarının yetmezçiliğinden hem şikayet ediyerler. Yatlasak fevral ayını geçiren hükümet masavatını Prezident Berdi Muhammedov Novut'taki ehli halk yavarlarına tuğda ağaçlarını hem oturtmağı tavsırıptı. Yüpek kurçukları tuğda ağaçlarının yaprağı bilen imitleniyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündelüğü geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Kasım Jomart Tokayew 20 martda Qazaqstanyň prezidentiniň wezipesini ýerine ýetirijisi hukmunda kasam etirdi. Mundan burun öň Qazaqstany 30 ýyla goly wagt dolandyran Nursultan Nazarbayew özüniň wezipeden çekilýändigini ýygnan edipdi. Sol bir wagtda 78 ýaşly Nazarbayewiň ýurtdaky täsirini saklap galjakdygy aýdylýar. 65 ýaşly Tokayew Moskwada bilim alyp, ol Qazaqstanyň premier-ministri, daşary işleri ministri, senatyň spikeri wezipelerinde işläpdi. Tokayew häzirki wezipesinde 2020-nji ýylda geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryna çelini galar. Tokayew Kazak parlamentinin iki palatasının, yağni meclisin ve senatın bilelikdeki maslahatında kasam etirdi. Ol öz çıksında hükümetin kabul etcek strategik kararlarının Nazarbayev'in kımmatlı fikirlerini esaslanacaktığını belledi.
Nazarbayev уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор.
Şeýlede ol Qazaqstanyň paýtagty Astana Nazarbayewiň adyny dakmagy teklip etdi. Häzirki zamanyň beýik şahsyýeti Qazaqstan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Nursultan Abişewiç Nazarbayewiň adyny ewidileşdirmek zerurdyr. Biziň paýtagtymyz prezidentiň adyny götürmeli, ol Nursultan adlandyrylmaly diýip Tokayew çykşynda bellädi. Nursultan Nazarbayew milletiň hemişelik ýeketäk atasydyr diýip hem Tokayew sözüne goşdy. Mundanın başqa Tokayew paýtagtda Nazarbayewiň heykelini oturtmagy, onuň ady bilen ýurdun her bir şäheriniň merkezi köçelerini adlandyrmagy söz berdi. Nazarbayew Tokayewe geçici prezident hükmünde ıglan edende, oňa Qazaqstany dolandyrmakda bir wagtlap boljakdygyny aýtdy. Tokayew Jenewada BMG'nin diplomatı bolup hem işläpdi. Ol Qazaq, Rus, İngiliz ve Xitay dillerini de gowy bilýär. Bu aralykda Nazarbayewiň uly gyzy 55 ýaşly Darika Nazarbayewa Qazaq parlamentiniň ýokarky palatasy senatyň başlyklygyna saýlandy. Amerikanyň döwlet departamenti Nursultan Nazarbayewiň wezipesinden çekilmeginden soň Qazaqstan bilen bir gatnaşyklaryň dowam etdirileýändigine ynan bildirdi. Washington Qazaqstan bilen meselelerin giňgerimi boýunça hyzmatdaşlygyny dowam etdirmekçi diýip döwlet departamentiniň metbuat wekili maglumat berdi. Birleşen Ştatların Qazaqstan bilen berk iki taraplayın qatnaşıkları var. Muňa geçen ýyl Prezident Donald Trump bilen Prezident Nazarbayevyň arasında geçirilen taryhy duşuk hem güwäge geçýär. Biz ýagdaýlaryň şu uruda dowam etdirileýändigine garaşarys diýip Amerikalary resmi nykdady. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Nazarbayev ak tamda Trump bilen duşuşyp regional howpsuzlygy, ykdysady meseleleri we iki taraplayın gatnaşyklary maslagy dedipdi. Nazarbayev öz ýepesinden çekilse de, ol 2010-njy ýylda parlamentiň oňa elbasy, ýagny ýylbasy diýen derejäni berendigine hem ýatladyp geçdi. Men entegem ulu ihtiýarlyklary gözüňünde tutýan howpsuzlyk geňesiniň başlygydyr diýip Nazarbayev nykdady. Ol henis hem Nur Otan partiýasynyň başlygydygyny we konstitusion geňesiniň agzasydygyny hem belläp geçdi. Men entegem siziň bilendirin, ýurdun we halkyň aladaty henis hem meniň aladamdyr diýip Nazarbayev aýtdy. Nazarbayevyň wezipeleri oňa ulu ihtiýarlygy özünde saklap galmagyny mümkinçilik döredýär. Gazagystanyň prezident edarasynyň beren maglumatyna görä, Nazarbayev prezidentlikden çekilmek meselesini Rus prezidenti Vladimir Putin bilen maslahatlaşypdyr. Telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde iki lider geljekde adaty gatnaşyklaryny dowam etdirmek barada ılalaşypdyr. Nazarbayev prezident wezipesinde Russiýa bilen ýakyn gatnaşyklary saklap, şol bir wagtyň özünde de ýurdun neft gaz pudugyny Ýewropadan, Amerikadan, Aziýadan sermayeler çekipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Nazarbayevi dissidentleri temetmekde, demokratiki hasaplanmadyk tedbirlişikleriň üstü bilen häkimet basında saklanyp galmakda we özüniň mümkin garşydaşlaryna basys etmekde aýpladylar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulu Muradi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň Gaýsar atly etrabynda jeňçilere garşy howa zarbasy uruldy. Şonuň netijesinde ençeme Taliban jeňçileri halak boldy. Birnäçesi yaralandy. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda yerleşen 209 Şahin atly harbi duýýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rezaýynyň aýtmagyna görä, Molla Nazım atly komandiriň ýolbaşçylygynda jeňçiler Gaýsar we Almar etraplarynda Awgan güýç lerinin harbi merkezlerine kanlı hücumları amala asırıptırlar. Şunun neticesinde oğullarca Afgan harbileri helak bulupdır. Molla Nazım'ın yolbaşçılığındaki cengçilerin merkezlerine şu gün hava darbası uruldu. Onun neticesinde 10 talip savaşçıları öldü. Molla Nazım bilen 10'un kurak cengçi yaralandı. Taliban'ın Gaýsar etrafı için bellen hakimi Molla Nazım'ın iti yaralanındığı barada bize maglumat verildi. Hava darbası Gaýsar etrafının erkli atlı septinde amala aşırıldı deyip Rıza'yı aitti.
Molla Nazım derul suvaliyayı Gaýsar ve Almar faaliyet hayi turisi daştan vay havayi maa
3 gün bundan ozal Gaýsar etrafında Taliban söweşçileri awgan güýçlerinin harbi bazasyna hüjüm edipdi. Şonda 21 awgan eskerleriniň ölendigini resmiler aýdypdy. Ençeme harbi yaralanypdyr. Erkli atly sebep Taliban söweşçileriniň eline geçipdir. Gaýsar etrafında jeňçileriniň hereketiniň güýçlüdigini Paryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Gaýbulla Sadat hem tasdiklady. Talibanyň hüjümlerinde awgan güýçleriniň uly ýitgi çekendiklerini General Gaýbulla Sadat Azatlyk radiosyna ma'lum etdi. Şonuň üçin Gaýsar etrafyna täzeden güýç uradyldy. Harbi bada we harbi postlar Gaýsar etrafında gaýtadan dikeldiler. Gaýsar etrafında mundan bölek üýtgeşik ýagdaý orta gelir dip General Gaýbulla Sadat belledi.
Ulus boly Gaýsarga tarikaty düşman bar, urga taza personalybyz.
Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmanynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, welaýatyň bölek etraplarynda da howpsuzlyk şertleri ýaramazdyr. Obalara jeňçiler ýetilge diýarlar. Şaýolyň ugrunda ýerleşen etraplaryň hemmesinde Taliban söwüşçileri hereket edýärler diýip deputat aýtdy.
Natir Şora Hojasazpur Şirintagab Dawlatabad Ulus boly Dilçiraq
Paryab welaýatynyň ençeme etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Tutuş Terhet ýakanyň jeňçileriniň ýeçiliginde digini deputat Muhammed Tahir Rahmani aýtdy. Jeňçileriniň goňşy ýurtlara da wehem salyp biljekdigini deputat ma'lum etdi.
o'sha marzlarga, marzlar tomlan o'zlamasi to'lanib qo'liga.
Hurmatli radio dinlayijilari, shuning bilan xabarlar gundaligimizning shu kun sonini kechirib qotaryarız.